Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Марина Пирожук. Трагедія на шахті Краснолиманська. 36 загиблих гірників. Хто допоможе українським шахтарям і яку функцію виконують українські профспілки? Така тема сьогоднішньої «Вечірньої Свободи», яку ми обговоримо з експертом Інституту відкритої політики Максимом Стріхою, першим заступником голови Федерації профспілок України Григорієм Осовим та Олександром Іващенком, який був одним із перших лідерів шахтарських страйків. Він з нами на телефонному зв'язку. З нами також телефоном голова підкомітету з питань правової політики Верховної Ради Сергій Соболєв. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготувала моя празька колега Людмила Ванник. Людмило, прошу.
Дякую, добрий вечір, шановні слухачі і гості київської студії. В Україні триває триденна жалоба за шахтарями, які загинули від вибуху на шахті Краснолиманська в Донецькій області. За останню інформацію з шахти, завтра будуть поховані усі 30 гірників, особи яких встановлені з тих 31-го, що загинули від вибуху метану. Особа одного загиблого поки що не встановлена, доля п'ятьох гірників досі невідома. Пожежа на Донецькій шахті Краснолиманській локалізована. Як повідомив голова урядової комісії Андрій Клюєв, найближчим часом вночі рятувальники зможуть дістатися до епіцентра пожежі, де, можливо, знаходяться зниклі гірники. Пожежа завдала збитків у 20 мільйонів гривень. Міністерство фінансів повідомляє, що сума компенсації родинам загиблих становитиме майже 6 мільйонів гривень. Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу і розслідування можливих порушень прави безпеки. Народного депутата Олега Тягнебока виключили з фракції «Наша Україна» в зв'язку з його заявами, що пролунали минулої суботи на Прикарпатті з нагоди вшанування пам'яті загиблих вояків УПА на горі Яворині. Олег Тягнебок на мітингу закликав українців боротися проти російсько-єврейської мафії, яка, за його словами, керує Україною. Лідер фракції і керівник «Нашої України» Віктор Ющенко вирішив виключити депутата зі складу фракції після вчорашнього засідання опозиційної коаліції «Сила народу», де обговорили заяви Тягнебока і назвали їх ксенофобськими. Координаційна рада коаліції розцінила виступ депутата таким, що завдає шкоди іміджу демократичних сил. Сам же Олег Тягнебок стверджує, що це були його власні думки і виступ не є позицією фракції «Наша Україна» та її лідера. Переможниця пісенного конкурсу Євробачення Руслана Лежичко не агітуватиме за жодного кандидата у президенти України. Така заява на офіційному сайті співачки з'явилася у зв'язку з активним обговоренням в українських мас-медіа виступу Руслани у Дніпропетровській області з нагоди Дня Металурга. Вона заспівала з прем'єр-міністром Віктором Януковичем російську пісню з радянського кінофільму. Цей виступ багато хто пов'язує з передвиборчою агітацією Януковича, одного з кандидатів у президенти України. У своїй заяві співачка звертається до журналістів з проханням не спекулювати її ім'ям і не асоціювати його з жодним з кандидатів. Сьогодні в інтерв'ю Українській службі Радіо Свобода Руслана сказала.
У зв'язку з тим, що друга моя поява з прем'єром викликає виключно політичний настрій, значить більше цих появ не буде взагалі ні за яких обставин. А якщо буде необхідно, я просто відмовлюся тоді і від радника прем'єр-міністра, оскільки з певного моменту зараз це буде носити політичний характер. Я протестую проти взагалі якихось моїх пов'язань з політикою, тому що мене на виборах ви не побачите. На агітаційних майданчиках ви мене не побачите. Агітацією я не займалась, не займаюсь і займатися не буду.
Говорила в інтерв'ю Українській службі Радіо Свобода співачка Руслана Лежичко. До подій поза Україною. Угруповання, яке назвало себе європейським крилом Аль-Каїди, погрожує терактами у Польщі і Болгарії, якщо ті країни не виведуть свої війська з Іраку. Уряд Болгарії не має наміру піддаватися шантажеві терористів. Президент Болгарії Георгій Парванов заявив. Ми не піддамося на шантаж терористів, інакше вони зроблять нові кроки для досягнення своєї мети. Ось чому Болгарія не змінить своєї політики у цьому питанні, незважаючи на те, що ми маємо складний момент, і в останні дні ускладнилася ситуація з нашими громадянами, які потрапили у полон до терористів.
Взяти наші сонародниці, як у заложниці.
заявив президент Болгарії. Ізраїль категорично відкинув вимогу Генеральної асамблеї ООН припинити будівництво муру безпеки на західному березі Йордану і знести уже побудовану частину. Резолюцію підтримали 150 країн, 6 проголосували проти, в тому числі і США, 10 держав утрималися. Представник палестинського керівництва Хасан Аль-Хатіб закликав Ізраїль підкоритися ухваленій резолюції і зупинити будівництво муру. Це підтверджує, що світова спільнота підтримує міжнародне законодавство і підтримує заклик до Ізраїлю підкоритися і зупинити незаконне будівництво муру, який зводять на палестинських землях і який ускладнює життя палестинців. Ізраїль неодноразово заявляв, що мур необхідний для захисту країни від терористів. Представник Ізраїлю в ООН Дан Гілерман після голосування сказав:
«Thank God that the fate of Israel.
Дякувати Богові, що доля Ізраїлю і єврейського народу вирішується не в цій залі.
Is not decided in this hall.
Рішення Генеральної асамблеї мають формальний характер і не передбачають юридичної відповідальності. Міністр оборони Великої Британії Джеф Гун сьогодні оголосив в парламенті про найбільшу за останні 100 років реструктуризацію британської армії. Послухаємо Олексу Семенченка.
Число персоналу британської армії буде скорочено на приблизно 10%. Військово-повітряні і військово-морські сили країни буде скорочено на майже 10 тисяч осіб, а армія втратить 12 тисяч вояків. Міністр оборони Великої Британії Джеф Гун заявив, що зміни в армії є конче потрібними. По завершенні холодної війни основний наголос діяльності армії переміщується на сили швидкого реагування, що здатні швидко здійснювати дислокацію у гарячих точках світу, так, аби досягти потрібної ефективності у відповідний час, заявив міністр оборони Великої Британії Джеф Гун.
У Кабулі почався процес над трьома американцями, котрих звинувачують у створенні власної в'язниці, де вони, як стверджується, катували афганців. А американці стверджують, що Міністерство оборони США дало їм санкцію на переслідування і арешт терористів. Представники США і Афганістану заявили, що усі троє діяли без офіційного дозволу. Напередодні з'їзду Демократичної партії США, який має відбутися наступного тижня у Бостоні, у відставку подав Семюел Бергер, радник кандидата у президенти Джона Керрі з питань міжнародної політики. Бергер потрапив під розслідування, його звинувачують в тому, що він викрав з Національного архіву документи, які мали безпосереднє відношення до терористичних атак на Америку, повідомляє Мирослава Гонгадзе із Вашингтона.
Експерти прогнозують, що скандал, пов'язаний з Бергером, може негативно відбитись на іміджі кандидата у президенти від Демократичної партії Джона Керрі. Семюель Бергер, який був радником з національної безпеки президента-демократа Біла Клінтона, опинився у скрутному становищі. Готуючись до свідчень перед комісією, що розслідувала атаки на Америку 11 вересня 2001 року, Бергер несанкціоновано зробив копії деяких документів стосовно терористичної загрози США. Згодом з'ясувалось, що окрім копій, з Національного архіву зникли деякі таємні документи. Бергер сказав: «Я чесно визнаю свою помилку і вибачаюся». Кандидат же від демократів Джон Керрі, після того, як його однопартієць та радник подав у відставку, заявив, що підтримує його рішення і чекає на результати остаточного розслідування цього питання.
Повідомляла Мирослава Гонгадзе. І останнє повідомлення. Боснійсько-сербська поліція безуспішно завершила операцію з пошуку підозрюваних у воєнних злочинах. Рейд проводився на сході країни, де, за інформацією, яка надійшла, переховується колишній лідер боснійських сербів Караджич і колишній командувач одного з сербських загонів Ратко Младіч. Марина, на цю годину у мене все.
Дякую, Людмило. Нагадаю, що із найсвіжішими новинами вас ознайомила моя праська колега Людмила Ванник. Отже, трагедія на шахті Краснолиманська. Хто допоможе українським шахтарям і яку функцію виконують українські профспілки? Ці питання ми обговоримо з керівником наукових програм Інституту відкритої політики Максимом Стріхою, першим заступником голови Федерації профспілок України Григорієм Осовим та Олександром Іващенком, який був одним із перших лідерів шахтарських страйків. Краків. Він з нами телефоном. З нами також на телефонному зв'язку має бути голова підкомітету з питань правової політики Сергій Соболєв. Мої помічники зараз його набирають. Вітаю шановних гостей і дякую за участь у програмі. Але перед тим, як ми перейдемо до дискусії, я хочу надати слово нашому кореспонденту у Донецьку Володимиру Бойку. Володю, вітаю тебе. Що зараз відбувається на місці трагедії?
Доброго дня, Марина. Вибух метану на шахті «Краснолиманська» стався на горизонті 997 метрів на дільниці номер 5 11-ї південної лави. Як відомо, на той момент під землею перебували 48 чоловік. 12 з них вийшло на поверхню самостійно, а 36 гірників залишилися під землею. Доки підняти вдалося 31 тіло. Похорон 30 загиблих, тіла яких вдалося опізнати, відбудуться завтра. А вчора технічна рада, що працює на шахті, прийняла рішення затопити виробітки водою та подати під землю інертний газ азот. Для цього на шахті вже відновлені зруйновані вибухом вентиляційні споруди, прилеглі до аварійної дільниці. Також відновлено знищений вибухом пожежний водогін у конвеєрному ході 11-ї південної лави, де сталася трагедія. На вентиляційному ході цієї лави встановлено розпилювач води. На цю хвилину відбулося лише підтоплення аварійної виробітки водою, що подається в шахту по спеціальному водогону. Але потрібен ще час на те, щоб наповнити підземні порожнечі азотом, який має припинити горіння. Очікується, що на це знадобиться 12-15 годин. На шахту доставлено три установки по виробництву рідкого азоту. Зараз проведено ревізію дегазаційного трубопроводу, азотні установки вже підключені для подачі газу під землю. На шахті також проводяться роботи по установці гіпсових ізоляційних перемичок.
Володя, а що нового з тими п'ятьма шахтарами, які залишилися під землею? Чи є якась нова інформація?
Інформації жодної немає, тому що проникнення в епіцентр вибуху заважає висока температура. Зараз в шахті приблизно 50 градусів, і костюми гірничо-рятівників не витримують таку температуру. Лише після гасіння пожежі рятівники зможуть провести першу розвідку.
Можливо, будуть доставлені їхні тіла? Так?
Можливо, тому що всі розуміють, що надії на те, що люди залишилися живими, немає.
Володю, ти виріс у Донецьку і знаєшся на цій проблемі. Добре, як ти гадаєш, хто на твій погляд може сьогодні захистити шахтарів, допомогти, аби такі трагедії не повторювалися?
В Україні існує безліч установ і організацій, покликаних захищати інтереси людей праці. Від Генеральної прокуратури, від Мінпраці до різноманітних профспілок. Але реальність така,
чи можуть що... зарадити шахтарям профспілки, власне?
Реальність така, що ні, тому що, на жаль, державні установи вони переймаються бізнесом здебільшого, а профспілкові лідери, як ми бачимо, участь у політичних баталіях. Причому я не хочу розрізняти офіційні профспілки, так би мовити, неофіційні, незалежні. Ситуація приблизно крізь однакова. Люди різні, є більш совісливі, є більш порядні, є менш, але ситуація загально є приблизно однаковою. Саме це можна пояснити той факт, що за останні 14 років смертність у гірничній галузі виросла втричі, але жодної дієвої реакції з боку профспілок і передусім офіційних профспілок або наглядових органів досі не було.
Лише ми маємо розмови. Сьогодні представника профспілки, тому ми згодом адресуємо це запитання. А наразі, Володю, я тобі дякую. Нашим слухачам нагадаю, що це був наш кореспондент у Донецьку Володимир Бойко. Захист прав шахтарів, в тому числі на безпечні умови праці і на гідну винагороду за роботу, належить до компетенції власне професійних спілок. Хоча в Україні існує чимало профспілкових об'єднань. Більшість із них, схоже, не переймається реальним захистом прав шахтарів, а тим профспілковим об'єднанням, хто прагне це зробити, не дають виконувати свої статутні обов'язки. Принаймні, так вважає мій колега Сергій Грабовський, матеріал якого я хочу запропонувати вашій увазі. Отже, Сергій Грабовський.
Професійні спілки, за визначеннями тлумачників, це добровільні організації, які об'єднують людей найманої праці, в тому числі і інтелектуальної, та подекуди дрібних виробничників, котрі не використовують найманих працівників. Головна сфера діяльності профспілок – це захист соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Профспілки захищають інтереси працівників у сферах охорони умов праці, забезпечення належного рівня заробітної плати, обстоювання умов для нормального побуту і культурного розвитку. У демократичних країнах діяльність профспілок визначається правовими нормами. У Європі упродовж останнього століття склалася традиція активної участі профспілок у виробленні та підписанні колективних угод між працедавцями і найманими працівниками, у визначенні політики зайнятості населення, у здійсненні участі в управлінні виробництвом. Так само традиційно профспілки співпрацюють з певними політичними партіями, здебільшого соціал-демократичного чи християнсько-соціального спрямування. Але за будь-яких обставин прагнуть зберегти свою автономію від політичних, бізнесових та державних чинників. Для реалізації своїх програмних цілей профспілки діють за територіальним та галузевим принципами, нерідко утворюючи потужні об'єднання в масштабах всієї країни. Задля захисту прав своїх членів у профспілок існують різні засоби впливу на працедавців, політичні партії та державну владу, найпотужнішим серед яких є страйк, включно із загальнонаціональним. Сергій Грабовський для «Вечірньої свободи».
Шановні гості, лідер профспілки шахти Краснолиманська, де, власне, сталася ця трагедія, Леонід Кожух, каже, що причиною трагедії, швидше, став людський фактор. Мовляв, гірників змушують гнатися за обсягами видобутку вугілля, внаслідок чого часто ігноруються елементарні правила безпеки. Він також каже, що гірники мусять працювати такими стаханівськими темпами, аби прогодувати свої родини, оскільки їхня зарплата не є великою. Пане Іващенко, чи справді це так?
Хочу сказати, що протягом цих двох днів неповних, з дня моменту трагедії, маса представників профспілок і просто гірників, які звертаються до нас і кажуть, якщо ми не знайдемо іншої форми, цей вал, це відношення адміністрації призведе до чергових жертв і трагедій.
Форми взаємостосунків з владою чи форми нових умов, якихось інших умов? Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі те, що в принципі на сьогоднішній день профспілки практично не виконують своїх прямих функцій. Вони абсолютно позбавлені. Позбавлені з цілої низки причин. Тут є як і суб'єктивний фактор людський, як ми говорили, що кого з профспілкових діячів просто-напросто залякали, побили погрозами, кого підкупили. Окремі лишилися сам на сам, коли колективи говорять, зробіть свою справу, захищайте нас, ми вас не будемо підтримувати, але ми не проти. Унікальна ситуація. Чому? Тому що законодавець, держава Україна абсолютно не стимулює розвиток одного із, скажімо, найважливіших інститутів демократії. Це розвиток профспілок незалежних. Ось ми маємо таку дику парадоксальну ситуацію.
А як ви це пояснили? Чому це, ці рухи не стимулюються, на ваш погляд?
На мій погляд, поки продовжується розподіл власності, поки треба привласнити державне майно, особливо в вугільній галузі, коли з державного бюджету викачуються просто непомірні кошти, і ці кошти лягають не в кишені робітників, працівників, реальні, хто дійсно добуває вугілля, а певних клієнтів, це буде продовжуватися. Тому в цьому відношенні нічого дивного немає. Я думаю, що цьому потрібно покласти край, але це потрібно і зверху, і знизу.
Дякую, пане Іващенко. Пане Осовий, хто має врегулювати цю ситуацію, зробити належні умови для роботи в шахтах і, відповідно, нормальну зарплату гірникам? Президент України Леонід Кучма у своєму останньому інтерв'ю заявив, що наймані працівники мають вимагати цих належних умов і зарплати, в тому числі, передусім від працедавців і профспілок. Що можуть нині запропонувати гірникам, власне, профспілки?
Очевидно, повинні відповідати, перш за все, роботодавці. Тому що у всьому світі роботодавець наймає людину на роботу, укладає з нею відповідний договір про умови праці і оплату праці. І, безперечно, дотримання роботодавцем чинних вимог законодавства і індивідуальних, і колективних договорів – це є соціальна відповідальність бізнесу перед працівниками, котрі працюють на підприємствах. Тому мені дещо дивно, деякий такий акцент зміщення на цій трагедії, яка сталася на шахті, і сьогодні президія Федерації профспілок висловила офіційне співчуття родинам, надала певну матеріальну допомогу в межах тих ресурсів, які ми маємо перевести. Я би сказав так, акцент змістити на те, що нібито в цій трагедії повинні профспілки. Вони не захищають, а тому мають місце такі випадки. перш за все, акцентую увагу, що є відповідальність роботодавця, юридична, моральна, будь-яка.
Але ж наймані працівники якраз мають претензії до профспілок, вони нарікають, що ті не допомагають їм.
Підождіть, я поки не чув ніхто з найманих працівників, щоб висловили, скажімо, по цій шахті, перш за все, претензії до профспілок. Цього не було, тому я...
Про це говорив Леонід Кожух, якого я зацитувала.
Ну, я вам ще раз кажу, що на робітників не посилалися, але я не про це. Далі є інститут держави, в якому створено спеціальний державний комітет нагляду за охороною праці, який має територіальні інспекції, які зобов'язані щоденно перевіряти, контролювати, здійснювати державний нагляд за охороною праці за дотримання безпечних умов праці. І нарешті профспілки – це є громадська інституція, яка представляє інтереси найманих працівників, здійснює громадський контроль. До 1994 року дійсно профспілки мали функцію державного контролю за додержанням законодавства. І дійсно могли у виявленні порушень правил охорони праці подати подання, призупинити лінію, скажімо, зупинити виробництво, змістити керівника, наказати його і матеріально, і таким чином. Але з 94-го року ми тільки залишається громадський контроль. Отже, громадський контроль за додержанням законодавства. І друге, коли стають випадки уже, то вони мають представляти інтереси працівників, коли розслідується той нещасний випадок, з тим, щоб знову ж таки відповідальність не була перекладена працівника, що він сам винний тому, що сталося.
Пане роботодавець може ухилитися від відповідальності. Але ми маємо таку жахливу трагедію, виходить, що всі ці інституції, які ви назвали, не впоралися своїми обов'язками. Чи можна так стверджувати?
Ну, я би сказав так. Само по собі діяльність... Видобуток вугілля – це досить ризикована справа.
Дякую, у всьому світі.
Але дійсно, за підсумками от розгляду останніх років тих аварій, які сталися на шахтах, ми знаємо, що приблизно до 50% лягає на людський фактор. Дійсно, коли робітники самі, можливо, не дотримувалися певних правил і норм, які необхідно виконувати під час виконання робіт. І не менше половини полягає якраз на відповідальність за незабезпечення власниками, роботодавцями відповідних умов праці, охорони праці і слабкого контролю з боку держави.
Дякую, пане Осовий. Перед тим, як поставити запитання представнику законодавчого органу, я хочу запитати в пана Стріхи. Пана Стріха, чи можуть, на ваш погляд, українські профспілки захистити шахтарів?
Сьогодні однозначно, на жаль, ні.
Чому?
Через те, що соціальна ситуація в Донбасі є такою, що навіть якби офіційні профспілки намагалися б змусити дотримуватися правил техніки безпеки, а відтак знизити видобуток вугілля, збільшити собі вартість, це ударило б не лише по тих олігархах, які контролюють шахти, а врешті-решт ударило б і по шахтарях, які живуть в злиденному регіоні, де квартира в Терезі, ви знаєте, сьогодні коштує вже $200 трикімнатна, тільки в тому будинку немає води і опалення вже давно. І коли люди сьогодні добровільно йдуть у виробки, закинуті в 19 столітті, щоб способами варварськими вибрати лантух два вугілля і продати його, реальні зусилля профспілок в такій ситуації приречені на неуспіх. Треба міняти систему значно глибше. І претензія до профспілок у мене полягає тільки в тому, що замість того, щоб міняти цю систему, сьогодні профспілки підготували такий чудесний соціальний контракт між Федерацією профспілок та кандидатом у президенти України. От у мене це написано з 21 липня, начебто сьогодні ви не затвердили на президії, але кажуть затвердити завтра. І поки що тут немає прізвища кандидата. Але я дуже боюся, що там буде стояти прізвище кандидата Янукович, тобто людини, яка безпосередньо відповідає за стан справ у Донецьку, на Донеччині, якою він керував упродовж кількох років. Більше питань до офіційних профспілок у мене немає. А незалежні профспілки в умовах сьогоднішньої України щось намагаються зробити. Але коли на них полюють елементарно, ну, зрозуміло, дуже тяжко чогось від них вимагати.
Пане Соболєв.
Так, я слухаю вас.
Пане Соболєв, а хто, на ваш погляд, відповідає за, чи має відповідати за цю трагедію, яка сталася на Краснолиманській?
Ну, перш за все, я хотів би, щоб в цей день ми дійсно дали чесну відповідь, але перш за все, я хотів би принести глибоке співчуття родинам загиблих, тим родинам, які ще сподіваються зараз, що їх близькі можливо, все-таки будуть знайдені і, можливо, будуть врятовані. Якщо давати прямо цю відповідь, я думаю, що вона є набагато складніша. І тема, чи це є профспілки, чи це є офіційні державні установи, які, на жаль, є під повним контролем шахтових магнатів і не мають можливості прямо виконувати свої повноваження, оскільки набагато легше бути прийнятим у керівника шахти або у власника і підписати будь-які документи, закривши очі на ті разючі факти порушення норм безпеки в шахтах, які сьогодні існують, ніж дійсно зайняти принципову позицію. Але на мій погляд, я б тут розділив би декілька відповідальних. Ну, перш за все, давайте подивимось. Цей рік, коли Янукович проголосив найбільші вливання, які пішли в вугільну галузь. Але фракція «Наша Україна», яку я представляю, в перші ж моменти обговорення бюджету на цей рік заявила, що давайте проаналізуємо, а куди ж ідуть ті 4 мільярди коштів, які уряд вирішив виділити на підтримку шахт і на підтримку галузі в цілому. І аналіз показав, що ключові гроші пішли і йдуть далі не на захист трудових прав, не на створення реальних умов для роботи, не на створення умов для розробок нових шахт і максимально закриття тих небезпечних лав, які на сьогодні є. Я думаю, що відповідь лежить на поверхні. На жаль, ці кошти знову відмиваються генералами і баронами шахтними, які пропускають через себе ці 4 мільярди. І я думаю, що аналіз, який ми зробимо за підсумками наступного року, покаже, що фактично ці гроші фактично не пішли на ті потреби. Якщо брати аналіз профспілкової діяльності, ну про які профспілки ми кажемо? Про профспілку «Стояна» або про профспілку офіційну «Вугільну», коли ці два лідера додумались, такого я не знайду в жодній державі, голосувати за зменшення мінімальної заробітної плати. Один, правда, своєю карткою голосував проти цього, розуміючи, що його розірвуть ті ж самі робітники, а чужими картками тиснув за зменшення мінімальної заробітної плати. Про яку принципову позицію ми можемо вести мову середньої ланки профспілки, якщо лідери дозволяють такі речі в парламенті? І це люди, які представляють інтереси всеукраїнських офіційних профспілок. Саме тому, на мій погляд, ситуація набагато глибша. Суспільство, в якому профспілки не мають можливості підняти свій голос, бо одразу з'являться стрижені люди в чорних кожанках, які одразу покажуть, яким чином треба поводитись профспілковим діячам, і нагадають їм на мові зеківській, яким чином треба поводитись. Або, не дай Боже, хтось з профспілкових лідерів попробує поставити в ультимативній формі під час підписання колективного договору або забити в колективний договір якісь умови, які дійсно будуть захищати працюючих. Цей профспілковий лідер наступного дня не буде працювати, і ніхто його не захистить. Тому, на мій погляд, умова тотального страху, яка створена в Донецькому регіоні в цілому, завдяки Януковичу і його команді, що мали можливість побачити вже тепер всі в Україні, це є наслідок того, що з мовчазної згоди відбувається та трагедія, яка відбулася. Але я не хотів би на цьому робити політику.
Пане Соболєв,
я хотів би все-таки... Так,
ви казали, що в Україні є кошти на модернізацію та інші видатки. А чи є в бюджеті реальні кошти для того, аби підняти шахтарям зарплату, щоб вони не порушували елементарні правила і не гналися за обсягами?
Ну, ви знаєте, що підняття заробітної плати шахтарям – це не є державна установа, де заробітна плата регулюється фіксованими тарифами, як це, наприклад, є для вчителя чи для лікаря. Але підняття заробітної плати шахтарям через збільшення дотацій на вугілля, через створення нормальних умов праці для того, щоб можна було дійсно збільшувати видобуток вугілля без загрози для життя – це закладено на сьогодні в бюджеті. Але, на жаль, ці кошти, я ще раз це підтверджую, відповідально про це стверджую, ідуть не на прямі цілі і потреби, які повинні підняти продуктивність виробництва, які повинні безпеку створити виробництва, а фактично ці кошти розбазарюються через спеціальні програми, через бартер, який знову процвітає в Україні, на жаль.
Пане Соболєв, хто представляє інтереси шахтарів у парламенті? Чому жодна з фракцій не взяла на себе відповідальність за цю трагедію, яка сталася?
Я думаю, що зрозуміло, відповідальність за трагедію жодна фракція на себе не візьме, незалежно від того, чи є там профспілкові діячі, чи шахтарів цих.